Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Migrimi pas liberalizimit të vizave, çfarë tregojnë statistikat? Pensionistët në Kosovë shohin veten si bar të fëmijëve. Në këtë edicion ju sjellim reportazhin nga fshati Borje i Shqipërisë, banorët e të cilët i marrin shërbimet në Kosovë. Nga bota, vrasja e zëvendës shefit të Hamasit rrezikon të zgjeroj luftën. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nga 1 janari, kosovarët gëzojnë të drejtën e udhëtimit pa viza në për vendet e zonës Schengen të përbërë prej 27 vendesh evropiane. Shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor ka vite që e kanë shijuar lirinë e lëvizjes së lirë në këtë zonë. Mirë po, pasi ato morën liberalizimin e vizave, një numër i shteteve të BE-s u ankuan për keqpërdorim të vizave nga shtetasit e këtyre vendeve. Shumica e ankesave i drejtoheshin Shqipërisë dhe Serbisë. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Nga 1 janari, kosovarët e kanë gëzuar të drejtën e udhëtimit pa viza në përvendet e zonës Schengen të përbërë prej 27 vendesh evropiane. Ky proces solli edhe shqetësime për ndikimin që mund ta ketë liberalizimi i vizave te migrimi i të rinjve. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2022, nga Kosova u larguan rreth 41.500 banor. Tërë arsyet e cekura për emigrim ishte edhe punësimi. Banka Botërore thotë se sipas parashikimeve, tregu i punës do të vazhdojë të ndikohet nga migrimi i lehtëshëm i fuqisë punëtore edhe pas liberalizimit të vizave, ashtu si edhe në të kaluarën. Në për të njëjtën fazë kanë kaluar edhe vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor. Serbia, Mali, Maqedonia e Veriut fituan të drejtën e udhëtimit pa viza nëpër Schengen në dhjetor të vitit 2009, ndërsa Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina një vit më vonë. Megjithatë, liberalizimi i vizave nuk kishte efekt të dukshëm në numrin e rasteve të identifikuara për punësim të paleqëm në vendet e Bashkimit Evropian. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe jo për qëllime punësimi. Edhe pse numri i rasteve të identifikuara të punësimit të paleqshëm nuk u rrit në mënyrë konstante, disa vende të BE-s shprehen ankesa për një gjë të tillë, veçanërisht ndaj Shqipërisë dhe Serbisë. Me që shtetasit e këtyre vendeve mund të udhëtonin pa viza në vendet e BE-s, numri i rasteve të kalimit ilegal të kufive u zvoglua. Mirë po, në të njëjtën kohë, u rrit numri i rasteve të vizitorve që te kalonin kozgjatjen e lejuar të qëndrimit në zonën Schengen, deri në 90 ditë brenda 6 muajve. Qëndrimi i tillë ilegal filloi të rritej më së shumti në periudhën prej vitit 2012. Sërish, numri më i madh i rasteve të identifikuara vjen nga Shqipëria dhe Serbia. Shqipëria dhe Serbia ishin dy vendet që patën më së shumti raste të shtetasve të tyre që u kapën duke përdorur dokumente të rreme për të hyrë në zonën Schengen. Problemet të tilla, si përdorimi i dokumenteve të rreme, te kalimi i kozgjatjes së lejuar për vizitë e të tjera, bën që të rritej numri i shtetasve të Ballkanit Perëndimor që ju nënshtruan procedurave të kthimit të detyrueshëm. Sërish, numri më i madh i këtyre rasteve ishte nga Shqipëria. Më 2019, Holanda kërkoi që të suspendohej liberalizimi i vizave për Shqipërinë. Komisioni Evropian vlersoi se nuk ka kushte për të ndërmarrë një mas të tillë. Dy vjet më vonë, presidenca atëhershme slovene e BE-s e përgatiti një dokument ku përmendën shembuj të shumë të keqpërdorimit të udhëtimit pa viza nga Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Për vendet e Ballkanit Perëndimor, Komisioni Evropian publikoi 5 raporte të monitorimit të regjimit të liberalizimit të vizave. I fundit, i publikuar në dhjetor të vitit 2022, vlerësoi se të gjitha vendet kanë ndërmarrë masa për të plotësuar kërkesat e BE-s dhe se ato vende vazhdojnë të plotësojnë kriteret për liberalizim të vizave. Kushtet për liberalizim të vizave përfshin reforma për ta përforcuar sundimin e ligjit, luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, menaxhimin e migrimit dhe përmirësimin e kapaciteteve administrative në kontroll të kufive. Në rast të rritjes së migrimit ilegal nga ndonjë vend, BE-ja ka të drejtë ta suspendojë përkohësisht regjimin e udhëtimit pa viza. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Disa pensionistë ankohen se edhe gjatë vitit 2023 nuk pati rritje të vlerës së pensioneve, pavarësisht se ka pasur rritje të çmimeve të gjithë artikujt. Të gjitha hallet ata i ndajnë me njëri tjetrin në qendrën e pensionistëve që gjendet në sheshin kryesor të Prishtinës. Kur pyeten se si ja dalin me pensionet që marrin, të gjithë kanë një përgjigje, e konsiderojnë veten si bar të fëmijëve. Ndjeki materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Zhurma figurave të shaut dhe dominove e shoqëruar her pas herë më të qeshura tifozëri, kishte kapluar një paradite të fundë dhjetorit qendrën e pensionistëve në Prishtinë. Më një sal të madhe mbushur me tavolina, restoranti kësaj qendre, është vend takimi për ditë shëmi shumë burrave dhe me pak grave që kanë përfunduar karjerën në punë. Disa luajnë, të tjerë lexojnë libër ose shijojnë kafen dhe muhabetet e njëri tjetrit. Por kur i pyet se si ja dalin me pensionet që marrin, të gjithë kanë një përgjigje: me vështirësi. Me 190 euro që merr çdo muaj, Gjemail Bityqe konsideron veten bardh të fëmijëve të tij.
Ndimojnë familja, mojnë familja, se me tu, se po fështirë me jetu. Borna për veti, i siguroj, që është një qështu kur dalë, nuk jam pa një lek në gjep.
Të gjitha shpenzimet mi heqin djem, thot, të të 15 vjeqari, duke të reguar se me dekada ka punuar në arsim dhe administrat. Që 20 vjetë në pension, a i vjen nga një fshat i Lipianit rrëth 10 km larkë Prishtinës. Afër ti qëndron ullur edhe Ramadan Bityqi me të njëjtën e ndjesi. Jam bërë si parazit, presin nga djalja dhe ushqimin dhe veshmbatjen totaj.
Me 100 euro mundem edhe kam obligim, unë e kryta. Dimri, se zëndimre në zemjen, në grohjen, e paguaj energjinë elektrike, betorinat, liftin, që to, asko simbolan. Kësë me ka djalli simbolan asko.
Ky 69 vjeqar merë vetëm 100 euro në muaj pension që i takon se cilit qytetar të Kosovës pas moshës 65 vjeqare. Edhe pse ka pasur mbi 40 vjet përvoj pune si financier në minierën e magnezit në Lipjane me pas në Ministrinë e Drejtësisë, ai nuk e ka plotësuar kushtin për pension kontribut pagues, i kanë munguar vetëm 2 muaj për të arritur përvojen prej 15 vjetësh punë për para luftës e vitit e 1999. Në qendrën e pensionisteve, ditën që vizitoi ekipi Radios Evropa Lirë, ishte edhe Hasan Berisha. Me 42 vjet përvojë pune në financat të ndërmarrjeve të ndryshme publike në Kosovë, ai merr 265 euro pension. Rritja e inflacionit të viteve të fundit thotë se ka zhvlerësuar edhe këtë shumë, por duhet t'i falenderohemi solidaritetit familjar, fëmijëve, dhe kështu po t'i kalojmë situatën. Përndryshe, gjendja është jo lakmueshme, thotë 85 vjeçari. Pensioni pleqërisë në Kosovë është 100 euro. Ndërsa ai kontribut pagues sillet nga 190 deri në 265 euro varësisht nivelit të arsimit. Në ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti, thuhet se lartësia shumës së pensioneve duhet të ndryshojë varësisht lartësisë së inflacionit. Por hera fundit kur janë arritur pensionet në Kosovë ka qenë në vitin 1999. Deri atëherë pensionet e pleqërisë kanë qenë 75 euro, ndërsa më i larti kontribut pagues 230 euro. Inflacioni ndërkohë ka shkuar duke u rritur sidomos në vitin 2002 kur mesatarja ka rritur në gati 12%. Ne kemi bërë kërkesa të shumta në qeverinë e Kosovës për t'u takuar dhe për të kërkuar rritjen e pensioneve, thot Sherif Kastrati, sekretari në lidhjen e pensionistëve të Kosovës.
Kemi qenë kërkesa për mënyrë, pa ndërprerje. Qeveria çdo fund vit është e obliguar me shiqu inflacionin edhe koston e jetës.
Zyra kryeministrit të Kosovës nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa Lirë se cilat janë mundësitë buxhetore për rritjet e pensioneve. Në dhjetor, qeveria nda ushtesat e njëhershme prej 100 eurosh për të gjithë pension marsit. Edhe në të kaluarin janë ndarë disa ushtesat e ngjashme. Për qendrën e pensionisteve në Prishtinë që të bon pensionist prej gjithë Kosovës, kujdeset Mybrak Kasumi si kryetar organizatës e pensionisteve. Kosumi tregon se i bie shpesh të trokas në dyert të ndryshme të komunës së Prishtinës edhe të Ministrisë së Shëndetësisë për të mbledhur sa më shumë fonde për kraje për pensionistët.
Tri herë kum don gjithma pensionistave si jet, pa kushimore, dy ekskurzione i kum boe, krejt falas, kum boe ekskurzione për Kosovë.
Unë nuk mund t'i rris pensionet, por mundom t'i rregulloj kushtet brenda qendrës që ata vetë quajnë shtëpitë e dytë, thot Kasumi. Në Kosovë me 1.7 milion banor, aktualisht jetojnë rreth 200.000 pensionistë. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave për muajin tetor të vitit 2023 tregojnë se mbi 150.000 prej tyre marrin pensionet e moshës dhe mbi 49.000 janë pensionist kontribut pagues. Në Prishtinë dhe qytetet e tjera të Kosovës janë disa qendra pensionistesh ku kafeja dhe çaj kushtojnë nga 60 cent, për dallim prej kafeve të tjera ku çmimi tyre është edhe mbi 1 euro. Kur shef pensionistët dhe fëmijët e arreshëm, qeveria dhe pushteti kanë punë të mirë. A ke parë ndonjëherë pensionistë buzëqeshur? Pyet Gjemail Bytyqi dhe vazhdon kafen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Banorët e fshatit Borje në veri të Shqipërisë thonë se do të vdesnin pa rrugën që i lidh me Kosovën, ku kryen tregti dhe marrin shërbime. Ky fshat malor është i izoluar nga qyteti më i afërt i Shqipërisë, Kukëci, për shkak të rrugës pashtruar dhe vështirë të kalueshme. Gazetarja Donutina Baliu bashkë me operatorin Arben Hoti kanë vizituar këtë fshat. Në vazhdim ndjekim raportin, ndërsa në faqen tonë e internet mund ta gjeni edhe videoreportazhin nga fshati Borje.
Uji që rrjedh në kanalin në anë të rrugës prish qetësinë e mëngjesit në fshatin Borje, në veri të Shqipërisë. Një kafene e vogël në qendër të tij ishte pothuajse e zbrazët në një paradite të fundvjetorit. Ka 10 vjet që Biljana Jonuzi e ka hapur atë bashkë me bashkëshortin. E lindur dhe e rritur në Borje, 61 vjeçaria kujton se shumë bashkëfshatarë të saj, e sidomos të rinj, kanë migruar nga fshati.
Vjekin krejt në Gjermani, në Angli, në Itali. Kena ngele vetëm plecëni.
Mungesa e vendeve të punës, por edhe pozita e izoluar e fshatit, janë si pasaj arsyet kryesore të migrimit të banorve me etni kryesisht gorane. Si pas bashkësisë Kuksit, nga ky fshat kanë migruar rreth 300 banor. Në gjithë Shqipërinë, vetëm gjatë vitit 2023, kanë migruar afer 14.000 qytetarë në formë legale, tregojnë të dhënat zyrtare. Fshati malor i Borjes me rreth 900 banor gjendet rreth 2 kilometra larg kufirit me Kosovën, ndërsa qytetin më të afërt të Shqipërisë, Kuksin, e ka rreth 30 kilometra larg. Biljana thot se rruga për në Kukës është skandaloze, duke e përshkruar rrugën e pashtruar që si pasaj do rreth 1 orë për ta shkuar me vetur. Kështu banorët e këtij fshati varen kryesisht nga Kosova, si për pazare, ashtu edhe për shërbime të tjera. Destinacion më i shpeshti i borianëve është Dragashi, qytet në jug të Kosovës. Disa nga ta përdorin vetura private, të tjerë përdorin minibus të bashkëfshatarëve që nisen çdo ditë nga Borja rreth orës 6 të mëngjesit. Pika kufitare mes Kosovës e Shqipërisë në këtë fshat u hap në vitin 2009. Ai shërben vetëm për kalimin e banorëve lokal në të dyja anët e kufirit. Aty nuk është parapar të qarkullojnë mallra në vlerë të madhe. Kjo i shkakton probleme te Xhbit Behlulit, pronar i një shitoreje në fshat, që shet shumë lloje të mallrave, nga turshit e deri te veglat për punë.
Djali e blen atje. Tashi është në Kukës, ka shkuar. Do furnizohet në Kukës pak këtej nga Kosova. Puna një herë i qesin pse me furnizim, pse të furnizohet e ndër i këtej.
Ky 85 vjeçar thot se e siguron disi jetesën me këtë biznes, por se puna apo i paksohet gjithë një e më shumë. Me gjitha të banorët e qendrës që kanë biznese, thonë se janë me fatë që nuk varen vetëm nga bujqësia, me të cilën merët një piesë banorëve të fshatit, më largë nga qendra. Për pjetë në fshat, paksohen rrugët me gurë dhe shtohen shtëpit e ndërtuara me këtë material. Një të tillë e ka dhe Sadet Aliaj, i cili po e nxjerrte jashtë oborrit kalin e tij në gjyrë kafeje.
Këtë lorroj, punoj, që më bëmë, se në tjera këmanë, dru, ple, Këti bon ki.
Bagëti e sidomos kuaj e mushka mund të shihen gjithkund në përrugët e Borjes. Veçtjerash ato bartin edhe të mbjellat e fshatarve, që kryesisht janë patatet, por gjatë verës kultivojnë edhe lule e bim aromatike, të cilat më pas i shesin në Kosovë. Nga patatja që e mbjell çdo vit, Shate Palinci thotë se si vjet nuk pati shumë fitim.
Po punojnë, po i hanë ndirë. I ka prishderi kryt, pak si vjet kena.
Kjo 20 vjeqare ka 3 fëmi, përfshirë një vajz 15 vjeqe të martuar. Burë dhe djali saj madh 20 vjeqar shkojnë shpesh në Kosovë për të shitur produktet e tyre bujqësore, por edhe për të bërë ndonjë pun tjetër të përkashme. Shatja ka frikë për ndonjë mbyllje eventuale të kufirit me Kosovën, si kur kishte ndodhur për disa muaj gjatë pandemis COVID-19.
Kër gjatë koronës kena qenë krejt mbyllur, asë një kohë sa në skurkund. Në shtë shpjeqa kena bashkë, kena ngrën.
Tjetër halë për të është mungesa një spitali të afërt në Shqipëri. Edhe për shërbime shëndetësore, ajo thotë se banorët e fshatit shkojnë kryesisht në Kosovë.
Po do kështu, pardon, për krejt. Me pas diçka shkojnë krejt në Kosovë. Ditë për ditë në Kosovë jena.
Nga qendra mjekësisë familjare në Dragash, thonë për Radion Evropa e Lirë se çdo ditë presin 10 pacientë nga Borja dhe zonat e tjera kufitare të Shqipërisë. Borja aktualisht ka vetëm shkollën fillore 9 vjeçare, ndërsa për të kryer shkollën e mesme nxënësit duhet të shkojnë në fshatin Shishtavec, rreth 11 kilometra larg. Banorët thonë se janë ankuar disa herë te komuna e Kuksit për mungesë të infrastrukturës, por deri më tani pa rezultat.
Pa për vota aman. Edhe rruga zero. Mos ishte Kosova, thash Borja do të kishte ngordh.
Bashkësia e Kuksit në Shqipëri ka thënë se arsyeja pse nuk është asfaltuar rruga Borje-Kukës është për shkak të mungesës së fondeve. Për Radion Evropa e Lirë nga fshati Borje në Shqipëri, Dorontina Baliu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Edicionin e vazhdoj me një kronikë nga Macedonia e Veriut. Valdete Feta fitoi çmimin për biznesin më të suksesshëm të udhëhequr nga një grua në Macedoninë e Veriut. Çmimi në fund të 2023-s i u nda nga Oda Ekonomike e Macedonisë Veriperëndimore. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, Valdetja tregon se si mori guximin të lënë një punë me të ardhurat të sigurta për të krijuar biznesin e saj. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Në momentin që guxova të dal nga zona e komfortit, suksesi ishte i pashmangshëm, pavarësisht se biznesin tim e kam hapur gjatë pandemisë. Thot Valdete Feta, e cila ka marrë çmimin për biznesin më të suksesshëm të udhëhequr nga një grua në mesin e 100 kompanive më të mira të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Valdita Feta është me profesion farmaciste dhe për disa vite ka punuar si profesoresh në shkollën e mesme të mjekësisë në Shkup, por gjatë pandemisë, siç thekson, ka vërejtur se jeta jo e shëndechme paraqet rrezik për çdo mosh dhe pikërisht në këtë kohë, kur bizneset luftonin për të mbijetuar, ajo vendos të hap kompaninë e saj, një salon për dobësim dhe trajtim të obezitetit.
Dëshira e madhe imja ka qenë të hapi një spital timin privat, po që biznesin që e hapa është mes asaj është edhe pjesë humane, edhe estetike.
Tekson Valdete Feta, e cila sapo ka shkelur të 30-at. Ajo një herë është nënvizon se menaxhimi i bizneseve, pavarësisht se cilit profili të kon, për fat të keq në Maqedoninë e Veriut, akoma llogaritet si fush mejdani e burrave.
Duke marrë parasysh që po, do me thonë, jemi të vetëdijshëm që kemi shumë lloje të rreziqeve tek ne për të hapur një biznes, duke i marë parasyshën të gjitha të rezikën, sa kom qenë ajo që kom gullëse që e kom marë parasyshën mundëm balafaqën me të gjitha dhejre në fundë.
Shërbimet në salonin për trajtimin e MVP-sës që drejton Valdete Feta, pavarësisht se kanë të bëjnë si për fembra, ashtu dhe për meshkujt, të gjithë të punësuarit në këtë kompani janë fembra. Ajo me të qeshur na thot se modelimi i trupit kërkon shumë durim, guxim, vullnet të çelik dhe mbi të gjitha, ndjeshmëri, dhe këto karakteristika i kanë më të theksuar gratë. Valdete Feta është nënë vetme që rrit dhe një djalë minoren. Kjo thekson nuk e bën të dobët, por edhe më të fortë dhe jep më shumë motiv për të sfiduar veten në biznes, duke shtuar se së shpejti do të prezantoj dhe biznesin e dytë të saj, duke mos dashur të zbuloj më shumë.
Nuk do të thotë që unë këtu do të ndalem me punën time që e bëj, Unë në të ardhme shumë të shkurt, të me thonë e kam dëshirë të madhe që po, të uthejqe dhe gjithashtu një biznes.
Valdeteja rithekson se zona e komfortit është ajo që jo vetëm gratë, por gjithë se cilin e privon për të ecur drejt suksesit.
Na e kemi shumë të nevojshme të ashojmë që duesh të dalish një herë prej komfort zonës tonë dhe të alosh vetë vetër dhe netë të tëra pa gjumë, me të pyqet me kokë se amës po bëj gabim, amës ndoshta do të falimentoj, dhe normal për të pa vetë vetën se si do të shpërblesh me sukses.
Do të kësuar si në Maqedoninë e Veriut vetëm në qytetin e Shkupit, gratë paraqiten si bartëse të pronës mbi 30%, ndërkohë që në qytetet e tjera kjo përqindje është në 20%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Numri 2 i grupit radikal palestines Hamas është vrarë gjatë një sulmi ajror në Beirut të Libanit që besohet se është kryer nga Izraeli. Vrasja e zëvendës shefit të Hamasit ka nxitur grupin libanes Hezbollah të kërcënojë Izraelin se do të kundërpërgjigjet. Saleh al-Araourin akuzohej nga Izraeli se për vite me radhë kishte urdhëruar e mbikëqyrur sulmet ndaj izraelitëve në bregun e pushtuar perëndimor. Kolegja Mimoza Sadiku sjell holsi.
Izraeli vrau Saleh al-Araourin, zëvendës lider të Hamasit, grupit palestines të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ai u vra përmes një sulmi me dron në kryeqytetin libanez Beirut më 2 janar thamburimet libaneze dhe palestineze. Vrasja e numrit 2 të Hamasit rrit rrezikun se lufta në Gaz mund të përhapet përtej enklavës palestineze. Araourin, 57 vjeç, ishte udhëheci i parë i lartë politik i Hamasit që është vrarë kur Izraeli nisi sulmet ajrore dhe toksore kundër grupit radikal palestinez 3 muaj më parë, pasi Hamasi kreu një sulm të befasishëm në jug të Izraelit më shtatëtor. Grupi armatosur rënd në Liban Hezbollah, që është aleati Hamasit, që nga nisja luftës në Gaz ka këmbyer zjarr në baza ditore me trupat izraelite. Përgjatë kufirit jugor të Libanit, udhëheci i Hezbollahut ka paralajmëruar Izraelin kundër çdo vrasjeje në tokën libaneze, duke u zotuar për reagim të rënd. Hezbollahu tha të martën se ka shënjestruar me raketa një grup të ushtarve izraelit në afërsi të Marajit. Sulmi, sipas Hezbollahut, ndodhi pas vrasjes së Araourit. Për një kohë të gjatë, Izraeli kishte akuzuar Araourin për sulme vdekjeprurëse ndaj qytetarëve të tij, por një zyrtar i Hamasit ka deklaruar se ai ishte po ashtu në zemër të negociatave të zhvilluara nga Katari dhe Egjipti lidhur me luftën në Gazë për lirimin e pengjeve izraelite që mbahen nga Hamasi. Izraeli as nuk e ka konfirmuar e as mohuar se ka vrarë numrin 2 të grupit radikal palestinez, por zëdhënësi ushtrisë Daniel Agari tha se forcat izraelite janë në gatishmëri të lartë dhe të përgatitur për çdo skenar. Izraeli kishte akuzuar Araourin, bashkëthemeluesin e kraut ushtarak të Hamasit, apo si që njët ndryshe si brigada e Al-Kasamit, se për vite me radhë kishte dhënë urdhra dhe kishte mbikëqyrur sulmet e Hamasit në bregun e pushtuar perëndimor nga Izraeli. Po pres për vdekjen dhe mendoj se kam jetuar shumë gjatë, kishte deklaruar Araouri në gushtin e vitit 2023, duke aluduar në kërcënimet izraelite për të eliminuar udhëtësit e Hamasit, qoftë në Gaz apo jashtë. Qindra palestinez kanë protestuar në Ramallah dhe në qytetet të tjera në bregun perëndimor për të dënuar vrasjen e Araourit, duke bërë thirrje për hakmarrje. Pak para vrasjes së Araourit, udhëheci kryesor i Hamasit, Ismail Haniyeh, i cili po ashtu gjendet jashtë Gazës, tha se grupi kishte dërguar përgjigjen e tij ndaj një propozimi të Egjiptit dhe Katarit për anpushim. Ai përsëriti se kushtet e Hamasit janë dalja e plotë e ofenzivës së Izraelit në këmbim të lirimit të mëtej të pengjeve. Izraeli beson se 129 pengje vazhdojnë të jenë në Gazë, pasi disa u liruan paraprakisht gjatë një anpushimi të shkurtër në nëntor, ndërkaq disa të tjerë u vran gjatë sulmeve ajrore apo përpjekjeve për evakuim apo tentimeve për të ikur. Izraeli është zotuar se do të vazhdoj luftën derisa ata shkatroj Hamasin, por është e paqartë se çfarë planifikon të bëjë me enklavën nëse arrin këtë qëllim. Lufta në Gaza u nxit pas sulmeve të Hamasit në jug të Izraelit më 7 tetor, ku radikalët palestinez vranë 1200 persona dhe morën peng afër 240 të tjerë. Si pasoj e kundër përgjigjes së ashpër të Izraelit, në rripin e Gazës janë vrarë deri më tani mbi 22.000 palestinez, sipas të dhënave të prezantuara nga Ministria e Shëndetësisë në territorin që udhëqet nga Hamasi. Izraeli ka thënë se tenton të shmang dëmtimin e civilëve dhe ka fajsuar Hamasin se luftëtarët e tij janë në vendet e populluara me civil, një akuzë që Hamasi e ka mohuar.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ukraina ka lëshuar 12 raketa dhe disa dronë në rajonin jugo-rus të Belgorodit, than nga Ministria Ruse e Mbrojtjes dhe zyrtarët lokal. Sipas autoriteteve ruse, sulmi i Ukrainës ndodhi sot në orët e para. Guvernatori rajonal tha se situata vazhdon të jetë tensionuar në Belgorod, ku Rusia tha se 25 civil, përfshirë 5 fëmijë, u vranë gjatë sulmeve ukrainase më 30 dhjetor 2023. Sa i përket sulmit të fundit, autoritetet ruse nuk kanë treguar nëse ka viktima. Galdokov tha se gjatë ditës do të vlerësojnë dëmin e shkaktuar. Për shkallëzimi sulmeve të Ukrainës në Belgorod gjatë periudhës së vitit të ri vjen pasi Rusia ka kryer disa prej sulmeve më masive në Ukrainë, që kur Moska nisi luftën e paprovokuar kundër shtetit fshin pothuajse 2 vjet më parë. Dje Kievi tha se Rusia kishte kryer mbi 300 sulme me dron dhe raketa të ndryshme që nga 29 dhjetori vitit të kaluar. Belgorodi, sikurse edhe rajonet e tjera ruse që janë në kufi me Ukrainën, kanë përjetuar nivel të ulët të sulmeve që nga nisja e luftës, por sulmet e 30 dhjetorit ishin më vdekjeprurëset deri më tani. Presidenti rus Vladimir Putin tha se këto sulme nuk do të kalojnë pa u ndëshkuar. Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione ndaj gjigantit shtetror rus të diamanteve Alrosa dhe ndaj shefit ekzekutiv të kësaj kompanie. Sanksionet e 3 janarit të bllokut evropian janë pjesë e ndalesës së importeve të gurëve të çmuar të Rusisë lidhur me luftën në Ukrainë. Në dhjetor të vitit 2023, BE-a u pajtua që të ndalonte eksportet e diamanteve nga Rusia, përderisa ka shpërsuar sanksionet me qëllim që të ulë edhe më tej të ardhurat e Kremlinit. Bloku evropian shtoi Alrosan, kompaninë më të madhe në botë të diamanteve, dhe shefin e saj ekzekutiv Pavel Marinchev në listën e zezë, duke i ndaluar lëvizjen në BE. Marinchevit po ashtu do t'i ngrihen asetet që ka në blok. BE-a tha se kompania, e cila vlerësohet se prodhon 90% të diamanteve në Rusi, është një pjesë e rëndësishme e sektorit ekonomik që i ofron të ardhura substanciale qeverisë ruse. Totali eksporteve të diamanteve nga Rusia më 2022 arriti në 4 miliard dollar. Numri i të papunëve në Gjermani u rrit paksa në dhjetore, edhe pse në nivel më të ulët se sa prisnin analistët, ndërkësh niveli i papunësisë më 2023 ishte më i ulti që nga Ribashkimi Gjerman sipas të dhënave të publikuara sot. Agjencia Federale e Punësimit tha se numri i personave të papunë në dhjetor u rrit me 5.000, duke çuar numrin e të papunëve në 2.7 milion. Sipas analizave të Reuters, pritej që papunësia të rritej për 20.000. Tregu i punës është ende mirë sa i përket ngarkesës dhe paqartësive, tha udhëheqësja e agjencisë Andrea Nahles. Shprehur në përqindje, në dhjetorin e vitit të kaluar, papunësia në Gjermani u rrit për 5.9%. Tri balona kineze kanë fluturuar mbi ishullin e Tajvanit dje dhe një prej tyre ka fluturuar shumë afër një baze ajrore, tha Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit. Kjo është hera e parë që autoritetet në Tajvan raportojnë se balonat kineze kanë fluturuar përgjatë ishullit, teksa për herë të parë balonat e Kinës u detektuan në ngushticën e Tajvanit muajin e kaluar. Mundësia që Kina të përdor balonat për spionazh u shndrua në çështje botërore shkurtin e vitit 2023, kur Shtetet e Bashkuara rrëzuan atë që e cilësuan si balon spionazhi të Kinës. Pekini tha se balona ishte një fluturake civile që aksidentalisht kishte devijuar në hapësirën ajrore amerikane. Tajvani është në gatishmëri të lartë për shkak të aktiviteteve kineze, si ushtarake ashtu edhe politike, para zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare që do të mbahen në ishullin veçeverisës më 13 janar. Kina pretendon se Tajvani është pjesë e territorit të saj. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.